Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasuli wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite, preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti, i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. U izraelskim zločinačkim napadima na pojas Gazu poginulo i ranjeno više desetina Palestinaca. Predsjednik Islamske Republike Iran Sejid Ibrahim Reisi rekao približavanje pojedinih zemalja Izraelu nanijelo štetu njihovim narodima. Haos u Skupštini Srbije, opozicija zakletvu položila u hodniku. U ime Allaha svevišnjeg gospodara, poštovan gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Palestinsko ministarstvo zdravstva izdalo saopštenje u kojem se navodi da je cionistički agresor u posljednja 24 sata počinio 12 masovnih pokolja i zločina u napadima na pojas Gaze i da je tom prilikom ubio 107 i ranio najmanje 143 Palestinca. Novinar Al Jazeera objavio da je na zapadu Han Yunusa na jugu pojasa Gaze izraelski snajper ubio jednu Palestinku. Osim toga, ove krajeve su intenzivno bombardovali avioni ratne avijacije cionističkog djecoubilačkog režima. Izraelska zločinačka armija je intenzivirala napade na jug pojasa Gaze gdje se čuju snažne detonacije. Od početka izraelske agresije na pojas Gaze 7. oktobra do danas cionisti su ubili 27.858 Palestinaca, dok je 66.978 broj ranjenih i povrijeđenih palestinskih civila. Izraelski mediji su potvrdili ranjavanje nekoliko pripadnika cionističke okupatorske armije u direktnom okršaju sa pripadnicima palestinskog pokreta otpora. U izvještaju se navodi da su u posljednja 24 sata ranjena 3 pripadnika izraelske armije u borbama protiv palestinskih boraca. Ambasador Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama Amir Saidi Ravani je na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija rekao da Iran žestoko osuđuje američke zračne napade na tlu Iraka i Sirije. Ambasador Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama Ravani na sjednici Vijeća sigurnosti na temu prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti rekao: "Bilo kakav oblik napora na povezivanju napada na američke vojne baze u Iraku i Siriji sa Islamskom Republikom Iran su neosnovane." Ambasador Ravani je također naglasio da su ove optužbe iznesene u svrhu skretanja pažnje s američkih agresorskih poteza u regionu, te dodao: "Iran nikada nije namjeravao da svoje nesuglasice i probleme sa Sjedinjenim Američkim Državama povlači prema Iraku, jer Teheran u potpunosti poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Iraka. On je dalje podsjetio: mi smatramo da je jedini način za okončanje sukoba i ratova u regionu, odnosno širenja postojećih oružanih sukoba, povratak poštivanju međunarodnih zakona i sporazuma, a to znači pritisak i primoravanje izraelskog režima da zaustavi genocid nad Palestincima, hitna uspostava trajnog prekida vatre, okončanje američkog vojnog prisustva u Iraku i Siriji, te vršenje pritiska na izraelski režim da okonča okupaciju palestinskih teritorija. Glasnogovornik oružanih snaga Jemena je rekao da su njihovi pripadnici pogodili jedan američki i jedan britanski brod u vodama Crvenog mora. General Yahya Sari je saopštio: u sklopu programa podrške napaćenom palestinskom narodu pojasa Gaze i u znak reakcije na američke, britanske, agresorske zračne napade na Jemen, naša ratna mornarica izvela dva uspješna napada u vodama Crvenog mora. U prvoj operaciji smo pogodili američki brod Star Nasija, a u drugoj operaciji meta je bio britanski brod Morning. General Sari je dalje rekao: u sklopu legitimne i legalne odbrane Jemena i njegovog stanovništva mi ćemo proširiti svoje vojne napade na američke i britanske ciljeve u vodama Crvenog mora i Arapskom moru. Nekoliko sati ranije britanski centar za pomorsku trgovinu je saopštio da se na udaljenosti od 57 milja zapadno od luke El Hudejda desio jedan morski incident. Tokom posljednjih dana američke i britanske zračne snage su izvodile više napada na različite krajeve Jemena. Slijedi blok kraćih informacija. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je rekao da je udaljavanje zemalja od sionističkog režima jedna od osnovnih političkih smjernica Islamske republike Iran i naglasio: nemar pojedinih islamskih zemalja u odnosu na ovu politiku je nanio veliku štetu islamskom umetu. Tokom susreta sa Ali al-Sidih Alijem, vršiocem dužnosti Ministarstva vanjskih poslova Sudana, predsjednik Reisi je rekao da je zločinački sionistički režim uvijek inicirao raskol, provodio zavjere, umetao nesigurnost na putu kretanja muslimana regiona i svijeta, zbog čega nikada ni u kakvim uvjetima ne može biti prijatelj islamskim zemljama, niti želi vidjeti razvoj i prosperitet muslimanskih naroda u svijetu, tako da su potezi pojedinih islamskih zemalja u pravcu normalizacije odnosa sa sionističkim režimom protivno identitetu i biti tih zemalja. Grupa nezavisnih novinara održala je skup ispred sjedišta Međunarodne novinarske asocijacije u Briselu, odala čast ubijenim palestinskim novinarima u izraelskim napadima na pojas Gaze. Iran Press izvještava da je ovaj skup održan u prisustvu članova Nacionalne asocijacije novinara ureda u Briselu i članova Europskog odjela sindikata palestinskih novinara, koji su zapalili svijeću u počast ubijenih palestinskih novinara u izraelskim napadima na Gazu. Osim toga, simbolično je prikazan i tabut jednog ubijenog palestinskog novinara u pojasu Gaze. Organizacija Reporteri bez granica je prije toga objavila izvještaj u kojem se navodi da je tokom protekle dvije decenije u ratnim zonama, ciljanim naručenim ubistvima i terorističkim napadima smrtno stradalo oko 2000 novinara. Donald Trump nema predsjednički imunitet, može biti krivično gonjen po optužbama za planiranje poništavanja izbora 2020. godine, odlučio američki sud. Trump je tvrdio da je imun na krivične optužbe za djela za koje je rekao da spadaju u njegovu dužnosti predsjednika. Ali presuda donesena utorak u Washingtonu odbacila je tu tvrdnju. To je nazadovanje za Trumpa, koji se godinama pozivao na predsjednički imunitet, dok se protiv njega vodilo nekoliko procesa. Očekuje se da će bivši predsjednik uložiti žalbu na presudu, što znači da bi slučaj na kraju mogao ići pred Vrhovni sud, gdje konzervativci imaju većinu. Rak kralju Charlesu III. Otkriven je u ranoj fazi i kompletna zemlja se nada da će se moći potpuno oporaviti, izjavio britanski premijer Rishi Sunak utorak. Sunak je rekao da je šokiran i tužan zbog vijesti o obolijevanju monarha i dodao: sve naše misli su sa njim i njegovom porodicom. Znate, na sreću, to je rano primijećeno. Buckinghamska palača u ponedjeljak je otkrila da Charles III., koji boravi na tronu manje od 18 mjeseci nakon smrti majke kraljice Elizabete, boli od jednog oblika raka i da će odgoditi javne angažmane kako bi se podvrgao liječenju. Ministar obrane Savezne Republike Njemačke Boris Pistorius stigao u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Pistorius je svečano dočekan ispred Doma oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kako je ranije objavilo Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine. Pistorius će se sastati s ministrom obrane Zukanom Helezom te njegovim zamjenicima Slavenom Galićem i Aleksandrom Goganovićem. Njemačka započinje ovogodišnje aktivnosti na Zapadnom Balkanu. Otvorenih pitanja je mnogo, kao i proteklih godina. On je ranije rekao da će posjetiti Sarajevo, Prištinu i Beograd i tako dati do znanja Zapadnom Balkanu da Berlin, unatoč drugim vanjsko-političkim problemima, nije zapostavio regiju. Novo imenovanoj ambasadorici Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini Heleni Lagerlof danas je uskraćena dobrodošlica u memorijalnom centru Srebrenica. Ambasadorici je dobrodošlica uskraćena zbog odluke da se u istom danu, kada je trebalo odati počast žrtvama genocida, sretne i sa načelnikom opštine Srebrenica Mladenom Grujičićem. Direktor memorijalnog centra Emil Suljagić je potvrdio ovu informaciju i dodao: u jednom danu nije moguće biti u memorijalnom centru i na sastanku sa Grujičićem. Nekome od nas mora lagati, a ja ne bih da me bilo ko gleda u lice i laže. Čelnici memorijalnog centra Srebrenica obavijestili su ponedjeljak službenika ambasade Kraljevine Švedske da se ne žele sresti sa ambasadoricom Lagerlof ukoliko ona posjeti općinu, odnosno načelnika Mladena Grujičića. Nakon internih konsultacija ambasadorica je dala prioritet Grujičiću. U nastavku ćemo se prisjetiti žrtava agresorskog napada i zločina u Sarajevu na jučerašnji dan 1994. godine. Porodice žrtava, građani Sarajeva i zvaničnici grada i države jučer su u Sarajevu na pijaci Markale obilježili 30. godišnjicu masakra kada je ubijeno 68 Sarajlija te ranjene 142 osobe. Više u prilogu kolege Mohameda Šajića iz Sarajeva.
U Sarajevu je na pijaci Markale obilježena 30. godišnjica zločina koji se desio na ovome mjestu.
Na današnji dan prije 30 godina granata ispaljena sa srpskih položaja oko Sarajeva na pijacu Markale usmrtila je 67 građana Sarajeva, a 142 je teži i lakši ran.
Naša je dužnost da čuvamo od zaborava stradanja naših građana. Sigurno da ovo bilo je najveće stradanje u gradu Sarajeva, sigurno i u Bosni i Hercegovini, uzmajući obzir značaj samog stradanja. Ono što je jako bitno da mi očuvamo ovo od zaborava i da čuvamo od zaborava naše ljude koji su poginuli ovdje i da nikada ne zaboravimo iz razloga zbog koji su oni poginuli, odnosno ubijeni. Dakle, on nije nikakva bila nesreća, već ciljano ubijanje, genocid i teroriziranje građana Sarajeva.
5. februar se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine obilježava kao dan sjećanja na poginule građane Sarajeva od 1992. do 1995. godine, kao i dan sjećanja na žrtve srpske agresije na Markalama.
I moje je dijete ubijeno snajperom na stupu i muž mi je ubijen 92. od granate. Ja sam dva puta ranjena, ogorčena sam što niko nije odgovarao za ovoka ubijstva.
Ja sam bio u kancelariji ovdje, pošto sam bio policajac, došao prijatelja da obiđem. Na jednom je samo povagnjavija počela. Mi smo izašli, ja i kolega, nismo smjeli dalje, pošto je policija došla, vidjeli smo da momak visi preko Beograda motoru.
Markale su i u godinama nakon rata bile na meti, ali ovaj put političara Republike Srpske, koji u stilu svih osoba nečiste savjesti i niskog moralnog praga pokušavaju u svim prilikama da negiraju odgovornost srpskih zločinaca za masakre na Markalama i Kapi.
Nije došli, mrtve su onda kasnije došli, te smo tovarili na kamioni i mali auta, sve to, to je sve bilo ustalo. Da Bog te ne pade druga granata, da je pala druga granata, ne daj Bože da je pala druga granata.
Po laganju svijeća prisustvovale su delegacije državne, federalne, kantonalne, opštinske strukture vlasti, ali i udruženja civilnih žrtava rata. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Mohamed Šahić.
Nakon što je prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti skinut s dnevnog reda prethodne sjednice Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, postavlja se pitanje šta se trenutno dešava s tim zakonom i može li se očekivati da će uskoro biti usvojen. Usvajanje ovog zakona izuzetno je važno prije dolaska delegacije Komiteta eksperata Vijeća Europe za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Iako naša zemlja završi na sivoj listi, bit će ugrožen veliki broj investicija, što će neminovno ugroziti i ekonomiju države. Zakonski i podzakonski akti koji u trenutku njihove posjete od 12. do 28. februara budu na snazi, ući će u izvještaj za Bosnu i Hercegovinu. Zato je izuzetno važno da se do kraja njihove posjete u Domu naroda usvoji pomenuti zakon i objavi u službenom listu, a 8 dana od tog trenutka stupit će na snagu. Dakle, nije ostalo mnogo vremena, a ukoliko ne bude usvojen, postoji velika mogućnost da Bosna i Hercegovina završi na sivoj listi Monivola. Predlagač zakona je državni ministar sigurnosti Nenad Nešić. Na sjednici Doma naroda od 31. januara 10 delegata je podržalo da se o zakonu raspravlja po hitnoj proceduri, ali 4 delegata iz entiteta RS su bila protiv, te je zahtjev odbijen jer nije imao entitetsku većinu. Ako kolegi Doma naroda uspije usaglasiti da ovaj zakon bude usvojen po hitnoj proceduri, to će se desiti na sljedećoj sjednici, ali ako ne usaglasi, onda će zakon ponovno morati proći oba doma parlamenta, gdje će se odlučivati u redovnoj proceduri, a zatim i o samom zakonu. Jutro se održana konstitutivna sjednica Narodne skupštine Srbije na kojoj se verifikuju osvojeni mandati. Poslije intoniranja himne, opozicija je podigla transparente na kojima je poslala poruku režimu da su izbori pokradeni. Od početka zasjedanja oni su na nogama i zvižde u pištaljke, dok su Vučićevi naprednjaci u svojim klupama. Borko Stefanović iz Koalicije Srbija protiv nasilja izjavio je da misli da pored svih opstrukcija i pored toga što nikada nije ovoliko policije bilo dovedeno u dom skupštine, da su građani mogli da vide nelegalnu i nelegitimnu situaciju. Ovaj parlament je izgrađen na krađi izbora, ovo je bila slika naprednjačke vlasti koja iza kordona policije, iza pretorijanske garde brani sopstvenu krađu izbora. Mislim da su građani mogli da vide da ovo niti je normalan parlament, niti je sazidan na volji građana Srbije, nego na krađi izbora, rekao je on. Opozicioni poslanici položili su zakletvu u holu skupštine u dijelu gdje se održavaju konferencije za medije. Tuzlanska tekija Šej Ahmed Nuruddin bila je mjesto susreta prijatelja i vjernika koji su uz prigodan program evocirali sjećanja na posjetu derviša ove tekije Islamskoj Republici Iran, te je ovom prilikom promovisana i knjiga Derviška srca u srcu Mešhada. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
I fondacije Mula Sadra iz Sarajeva te nekolicina univerzitetskih profesora iz iranskog grada Koma posjetila je sinoć Tuzlu, odnosno tekiju Šeh Ahmed Nuruddin.
Sredinom prošle godine grupa uglednih tuzlanskih alima i derviša okupljenih oko tekije Šeh Ahmed Nuruddin u Tuzli uz pomoć prijatelja iz fondacije Mula Sadra iz Sarajeva posjetila je Islamsku Republiku Iran, te tokom te posjete ostvarila značajne susrete sa nekoliko iranskih gradova, univerzitetskih profesora i alima. Svaki od derviša ove tekije zajedno sa šejhom Edibom Kravićem imao je svoja zapažanja i dojmove koje su po povratku ovjekovječili u knjigu Derviška srca u srcu Mešheda.
Imali smo tu čast da nas večeras posjetili prijatelji iz Irana. Ujedno smo ovo što smo ovdje imali iskoristili ovaj dio da promovišemo i knjigu Derviška srca u srcu Mešheda. Tamo gdje smo bili, tamo smo radili, zapisali sve, obišli smo ta 4 velika grada, dočekali nas dobri ljudi koji su pokazali svoju dobrotu, ljubaznost, ljubav prema nama, držali nas ko kap vode na dlanu.
Uslijedila je uzvratna posjeta. Iransku delegaciju predvodili su prvi čovjek fondacije Mula Sadra, direktor Kobad Sulejmani, te profesor sa prestižnog iranskog univerziteta u Komu, Akbar Džedi.
Što mi je Bog podario ovu mogućnost da večeras budem ovdje sa ovim prijateljima, sa Šejh Edibom i sa njegovim dervišima. Zaista postoje, dakle, mnoge zajedničke stvari koje nas vežu i ja sam ovdje boraveći osjetio kao da sam u svojoj domovini, u svojoj kući. Nije mi prvi put da posjećujem Tuzlu i svaki put kada dođem ovdje osjećam se ugodno. I znam da je Tuzla, dakle, grad koji može poslužiti kao jedan primjer, dakle, grada u kojem lijepo žive jedni pored drugih pripadnici različitih vjera. Molim uzvišenog Boga da podari uspjeha svima onima koji nastoje da učine boljim život ljudima na ovim prostorima, a pogotovo duhovni život i kulturni život.
dinije mardom talaš mikonan arzuj muvaffaqiyat dara.
Na kraju ovog druženja u Tuzli promovisana je i nastala knjiga sa putovanja derviških srca kroz Iran, koja na slikovit i dokumentovan način pokazuje sve ljepote ove zemlje.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana pa i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.iran. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
I današnji prilog iz ciklusa Put prema svjetlosti, tačnije njegov 444. dio, počinjemo zahvalom svemogućem i sveznajućeg stvoritelju svih svjetova i salavatom i selamom na posljednjeg Božijeg poslanika, salallahu alihi veselem, i njegovu časnu porodicu. Danas nastavljamo sa slušanjem kuranskih ajeta na izvornom arapskom jeziku, a nakon toga ćemo poslušati njihov prijevod na naš bosanski jezik i naravno komentar i tesfir neki od njihovih značenja. Na početku druženja poslušajmo zajedno 85. i 86. ajet sure En-Nahl na arapskom jeziku, a nakon toga ćemo poslušati prijevod i tumačenje njegovih značenja.
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada oni koji nisu vjerovali dožive patnju, ona im se neće ni ublažiti ni odložiti. A kada oni koji su njemu drugi ravnim smatrali, božanstva svoja ugledaju i reknu: Gospodaru naš, ovo su božanstva naša, njima smo se klanjali, a ne tebi, božanstva će im dobaciti. Vi ste uistinu lažljivci. Istinu je rekao Allah, gospodar svih svjetova. Ova dva ajeta, koja zapravo govore o stanju nevjernika, tiranina, zulumčara i nasilnika na kijametskom danu, neutrališu bilo kakav vid smanjenja Božije kazne istim osobama i kažu: neće biti prihvaćeni nikakvi zahtjevi i olakšice nevjerstvu i višeboštvu. Čak i će i kipovi i idoli kojima se mušrici zalutali i džahili klanjali za vrijeme života prozboriti na sudnjem danu i sebe će izuzeti iz svih tih paganskih običaja zalutalih naroda, te će govoriti: vi lažete kada nas predstavljate faktorima svog bezboštva i nevjerovanja, nego su vaš ego i prohtjevi, vaš inat i tvrdoglavost doveli do toga da se vi udaljite od slijeđenja uputa Božjih poslanika i da se okrenete obožavanju nas. Zapravo, vi obožavate svoje prohtjeve, a ne nas. Na osnovu predaja, stajališta o kijametskom i sudnjem danu su poprilično istovjetna, ali ipak se određenim razlikama. Pojedinima će biti zapečačena usta i njihovi tjelesni organi će svjedočiti protiv njih. Prema drugim predajama, ljudima će biti dozvoljeno da govore u svoju odbranu, iako neće biti prihvaćena nikakva objašnjenja i izgovori. Čak će pojedini govoriti da su i Iblis i njegovi šeitani primorali da obožavaju druge osim Boga, a tada će Iblis ustati i reći da ih on nije primorao da obožavaju druge, nego da ih je samo obmanuo i zaveo. Kao poruku iz ovog ajeta možemo izvući sljedeće zaključke. Izvorište Božje kazne je zapravo poticaj koji je čovjek sam za sebe pripremio, odnosno drugim riječima, uzvišeni stvoritelj neće kazniti nikoga bez valjanog razloga. Kipovi i ručno napravljeni idoli će prozboriti na sudnjem danu i distancirati će se od nevjernika i idolopoklonika. Tako da nevjernici, džahili, idolopoklonici i mnogobošci neće imati nikakav izgovor za svoje postupke i nevjerovanje. Nastavljamo sa prilogom, tako da smo sada u prilici da čujemo sadržaj 87. i 88. ajeta sure En-Nahl na arapskom jeziku.
وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I oni će se tog dana Allahu pokoriti. I propast će ono što su potvarali. Oni koji nisu vjerovali, koji su od Allahova puta odvraćali, mi ćemo dvostrukom kaznom kazniti zato što su pravili smutnju. Istinu je rekao uzvišeni Allah, gospodar svih svjetova. Nastavku ovih ajta, koji se povezuju sa ranijim kuranskim uputama, svemogući gospodar ukazuje na nevjernike na sudnjem danu i kaže da im nakon distanciranja svih njihovih izgovora i objašnjenja nije preostalo ništa drugo nego da se povinuju Allahovoj volji i pognu svoje glave. Oni više neće imati nikakvog izgovora ili pomagača koji bi im trebao pomoći pred Božjom kaznom i to je sudbina običnih prijestupnika. Međutim, one osobe koje su proizazvale ili primorale druge da se odreknu svog iskonskog i izvorskog vjerovanja i srdačnog ubjeđenja i okrenu se slijeđenju idolatarije i nevjerništva imat će posebnu kaznu koja će se razlikovati od kazni za obične griješnike jer su oni, pored vlastitog nevjerovanja, mnoge druge ljude pozvali na slijeđenje njihovih ideja te su stoga saučesnici u njihovom grijehu. Iz ova dva ajta također možemo naučiti mnogo toga, ali ono što je jasno i očigledno su sljedeći zaključci. One osobe koje se danas ne pokoravaju Božjim propisima i zakonima, na sudnjem danu će biti primorani da pognu svoje glave, ali to priznanje suverene moći jedinog vladara im neće pomoći u tom trenutku. Nevjerovanje i mnogoboštvo su najbolji preduvjeti za širenje nemorala i kriminala u svijetu i mufsidin fil erd, odnosno korumpirane osobe na ovome svijetu nisu samo one osobe koje narušavaju bezbjednost jedne zajednice, nego su oni koji mute ljudski razum i napadaju ljudska srčana ubjeđenja i na taj način pripremaju preduvjete za njihovo skretanje sa pravoga puta. I stoga su sa stanovišta Kur'ana oni koji siju nasilje i nevjerovanje na ovome svijetu. I za kraj ovog današnjeg priloga poslušajmo 89. ajet Kur'anske sure En-Nahl.
وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
U ime Allaha, stvoritelja svih svjetova. A šta će biti onoga dana kada protiv svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka? Od njega samog i od tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih. Mi tebi objavljujemo knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost, radosnu vijest za one koji jedino u njega vjeruju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U ovom ajetu se također želi ukazati na pažnju veoma značajnim stvarima. Jedna je prisustvo svjedoka na kijametskom danu i prisustvo poslanika Islama sallallahu alejhi ve sellem kao najistaknutijeg svjedoka pred svim svjedocima, i to je pokazatelj vrijednost i posebnosti posljednjeg Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem u odnosu na ostale Božije poslanike. Neka je mir na njih. Božji poslanici su uz njegovu dozvolu dobro informirani o ponašanju i djelovanju svojih sljedbenika. Kao druga tema je veličina Kur'an i Kerima. U usmjeravanju ljudi i Allaha Dželešanuhu je Kur'an poslao kao rastavljača istine od neistine, pravog od pogrešnog puta, dobrog i lošeg, što je još jedan dokaz veličine našeg gospodara i njegove milosti prema cijelom čovječanstvu. Naravno, samo će muslimani biti istinski sljedbenici ove nebeske objave i samo će muslimani moći koristiti njegovim uputama, smjernicama, ljubaznošću i milošću. Iz sadržaja ovoga ajeta možemo zaključiti sljedeće. Nadgledanje Božijih prijatelja nad ponašanjem Božijih stvorenja na ovome svijetu su priprema terena za davanje njihovog svjedočenja protiv ljudi. Kur'an i Kerim je savršen, kompletan i knjiga za svakodnevnu upotrebu koja je pojasnila i navela veliki broj stvari koje su korisne čovječanstvu kroz različite epohe postojanja. Poštovani slušatelji, stiglo je vrijeme kraja našeg današnjeg druženja uz Kur'an i Kerim, njegove ajete i svakako tumačenje i tefsir njegovih značenja. Do narednog slušanja, eselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Američke zračne snage su u nedjelju navečer izvele napade na 85 meta u Iraku i Siriji. S druge strane, Biden tvrdi kako ne želi sukobe s regionalnim zemljama, posebno s Iranom. Da li se radi o kontradikciji ili strategiji? Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. Evo. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobro vam večer, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o najnovijim američkim napadima na Irak i Siriju, a zapravo koji se desio nakon napada snaga otpora na američku bazu na jordansko-sirijskoj granici. Naravno, taj napad je bio zapravo odgovor na sve operacije koje američko-izraelske snage zapravo izvode u pojasu Gaze. Američki zvaničnici su tada pozivali na odmazdu, posebno upućujući na Iran, pa i sam američki predsjednik. O svim ovim dešavanjima razgovarat ćemo s našim poštovanim gostom, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Sjedinjene Američke Države, koje su dugi niz godina ilegalnog vojnog prisustva u regionu Zapadne Azije, zarad prvenstveno vlastitih, ali i interesa svojih saveznika i partnera, ovaj region učinili nestabilnim i nesigurnim, često posežu za agresivnim, ofanzivnim, militantnim potezima, koji uvjete u ovom osjetljivom dijelu svijeta čine dodatno komplikovanim. U najnovijim potezima, Američki centralni komandni štab u regionu Zapadne Azije, CENTCOM, izdao je saopštenje u kojem navodi da su u nedjelju navečer zračne snage ove zemlje, koristeći strateške bombardere velikog radijusa leta, izvele napade na 85 meta na teritoriji Iraka i Sirije, te da su tom prilikom koristili 125 različitih vrsta bombi i projektila. Američki predsjednik Joe Biden izdao je saopštenje i naglasio da je on lično naredio ove napade. Međutim, ono što je zanimljivo u cijelom slučaju je tvrdnja da njegova zemlja ne želi rat sa regionalnim zemljama, posebno ne sa Islamskom Republikom Iran, i da ne želi širenje oružanog konflikta, ne samo u regionu Zapadne Azije, već širom svijeta. Paradoks je u tome što su upravo Sjedinjene Američke Države odgovorne za mnoga ratna stradanja u svijetu nakon Drugog svjetskog rata, za vrijeme Hladnog rata i u periodu nakon prividnog okončanja Hladnog rata. Tu se svakako može ukazati na američke vojne pohode na Afganistan i Irak u prvim godinama 21. stoljeća, zatim višegodišnja okupacija navedenih zemalja, tokom kojih je evidentirana smrt više stotina hiljada civila u tim zemljama, a istovremeno su stvoreni odlični uvjeti za kreiranje terorističkih i tekfirijskih skupina i njihovo širenje u regionu Zapadne Azije. U narednoj fazi svog djelovanja, Sjedinjene Američke Države su posegnule za formiranjem zanimljive zapadno-arapske vojne koalicije, koja je bila aktivna tokom rata u Siriji i oružanog konflikta u toj zemlji nakon 2011. godine. Posljedice nakon ovog poteza pokazuju da je više stotina hiljada osoba, većinom civila, poginulo u Iraku i Siriji, dok su milioni interno raseljeni ili protjerani iz svojih zemalja. Svi ovi faktori su još više doprinijeli stvaranju i djelovanju terorističko-tekfirijskih skupina u regionu. S druge strane, Sjedinjene Američke Države su direktnom i svesrdnom podrškom izraelskom apartheidskom režimu tokom proteklih više od 7 decenija odigrale najvažniju ulogu u logističkom snabdijevanju, finansiranju i naoružavanju izraelskog genocidnog režima, dok su političkom i diplomatskom podrškom u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, koja se ogleda kroz korištenje veta, pokazala da su najvjerniji saveznik i ujedno saučesnik cionističkog režima u zločinima nad palestinskim stanovništvom pojasa Gaze i na zapadnoj obali rijeke Jordan, posebno tokom protekla 4 mjeseca. Grupacije regionalnog islamskog pokreta otpora na zapadu Azije, posebno u Iraku i Siriji, ali i jemenske oružane snage su nakon početka izraelske agresije na pojas Gazu i američke direktne vojne i političke podrške Tel Avivu u ovim novonastalim uvjetima više puta uputila jasno upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama da će izvoditi vojne napade na njihove baze u regionalnim zemljama, što su proveli u praksu. Istovremeno, zvanični Washington je u svojim lukavim i prevarantskim potezima uvijek pokušavao povezati Islamsku Republiku Iran sa ovim napadima, tvrdeći da je Teheran odgovoran za napade regionalnog pokreta otpora na američke vojne baze u regionu i interese izraelskog rasističkog režima. Nasuprot tih tvrdnji i optužbi, Islamska Republika Iran je nebrojno puta transparentno saopštila da je podrška grupacijama regionalnog pokreta otpora, posebno palestinskim grupacijama, prirodno i legitimno pravo pokreta otpora u pravcu odbrane lokalnog stanovništva pred agresorima i okupatorima, odnosno otvorene borbe protiv van regionalnih okupatorskih snaga u ovom dijelu svijeta.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na ovom uvodnom prilogu, a naš večerašnji zagovornik, gospodin dr. Sed Hadi Sed Avkahi, politički analitičar s kojim razgovaramo putem Skype-a. Dr. Sed Avkahi, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Ja vama, vašim gledateljima, nazivam srdačne salame.
Doktor Avkahi, recite nam za početak, dakle, večerašnjeg razgovora, nešto više o dimenzijama ovih novih zračnih napada SAD-a na položaje regionalnih snaga otpora u Iraku i Siriji i kako oni zapravo obrazlažu te napade.
U ime svevišnjega gospodara, prisustvo Sjedinjenih Američkih Država u regionu Zapadne Azije iz dva ugla. Jedno, imamo zvanično prisustvo, znači diplomatsko, koje u skladu sa međunarodnim zakonima i sporazuma i mora da poštuje zakone. Znači, gdje god da Amerikanci imaju svoje ambasade, sa tim zemljama moraju imati dobre diplomatske odnose. To je znači zvanični politički dio odnosa. Međutim, drugo američko prisustvo u regionu malo se razlikuje od toga, ono je zapravo bezbjedonosno i sigurnosno. Znači, iz tog ugla možemo posmatrati njihovo veliko vojno prisustvo i oni se zapravo protivno svim slobodarskim pokretima i pokretima koji zapravo su protiv tog oblika američke hegemonije ili američkog direktnog miješanja unutrašnja pitanja. Znači, ti regionalni pokreti otpora u znak protesta bore se protiv toga i vojno i bezbjedonosno i pokreću, pogledajte, i oni pokreću čak i formiranje proksi ratova, poput recimo formiranja nekih grupacija poput Daisha, Ahraru Šama i nekih drugih terorističkih tekfirijskih skupina. Stoga prisustvo Sjedinjenih Američkih Država u regionu, bilo u Siriji, Iraku, Jemenu ili bilo gdje druge, upravo zbog toga. Znači, oni ne žele dozvoliti da lokalno stanovništvo, građani svojih zemalja, donose odluke o vlastitom napretku, djelovanju i tako dalje. Iz toga mi se dobro sjećamo da je 2003. godine Amerika pod izgovorom da je Saddam Hussein namjerava graditi, proizvoditi oružje masovno uništenje i da je povezan sa Bin Ladenom, odnosno čelnikom Al-Kaide, vidjeli smo da su izvršili napad na Irak bez dozvole Vijeća sigurnosti. Od 2003. godine do danas Amerikanci su, znači, u svim domaćim pitanjima Iraka, bilo političkim, ekonomskim, a posebno vojnim i bezbjedonosnim i sigurnosnim, direktno se miješa i najveće njihove vojne baze u Iraku su zapravo pod američkom kontrolom, poput baze Ejn al-Asad, Harir u Arbilu, znači u iračkom Kurdistanu, Al-Balad i Viktorija i još desetina i desetina vojnih baza. Iračko stanovništvo zapravo je nezadovoljno zbog toga i činjenjem atmosfere u Iraku, sigurnosnom i vršenje napada na snage, narodne mobilizacijske snage Hašar Šabi, vidimo da iraško stanovništvo je diglo glas protiv toga. Digli su glas protiv američkog miješanja i bore se protiv toga. Još jedna stvar, vidimo da imamo još jedan ilegalan, da tako kažemo, ilegalno prisustvo Amerikanaca u Siriji. Jer pogledajte, ako su oni imali sporazum sa ranijom iračkom vlasti, znači nakon toga došlo je do šehadeta Kasma Sulejmanija Muhandisa i kada je parlament usvojio zakon da Amerikanci moraju napustiti Irak, Washington sa Irakom, nema novi potpisani sporazum. U susjednoj Siriji vidimo da zapravo Amerikanci kradu sirijsku sirovu naftu. Ne samo da to rade, nego čak vrše terorističke napade, ubijaju sirijsko stanovništvo, a sa sobom i tamo imaju Daesh, imaju sirijske demokratske snage koje su zapravo paravojne kurdske grupacije. Stoga, sasvim je prirodno da regionalni pokret otpora, posebno u Iraku i Siriji, ustane protiv ovakvog oblika okupacije terorističkih napada. Njihove reakcije su potpuno prirodne. Vezano za borbu protiv okupacije, ne zaboravimo veliku operaciju Oluja, El Aksa, znači 7. oktobra, i znači sa svim kapacitetima, svim vojnim, svim oružjem i oruđem, vidjeli smo da su stali uz izraelski djecoubilački režim i zbog toga vidimo da oni miniraju sve pokušaje međunarodne zajednice, Vijeća sigurnosti i tako dalje. Uložili su veto na to kako bi sionisti mogli da nastave etničko očišćenje i genocid nad Palestincima pojasa Gaze. Da, na zapadnoj obali rijeke Jordan se vrši taj genocid, ali nije toliko veliki poput pojasa Gaze, već i na zapadnoj obali isto to postoji. Samo je broj ubijenih manje. Stoga, regionalni pokret otpora, i vidimo da je Islamska republika Iran tu ima izuzetno važnu ulogu, znači borba protiv američkog militarizma, njihove hegemonije, njihovi vojni napada, regionalni pokret otpora je formiran kako bi sebe branili, kako bi branili svoje zemlje i svoje narode. Stoga, kada govorimo o američkom prisustvu u Iraku, prvobitno je ilegalno, arogantno, terorističko, a oni sebe smatraju da su iznad zakona i da nema nikakvih crvenih linija za njih. Znači, niti oni poštuju, niti određuju crvene linije što se tiče njihovo prisustvo u regionu. Znači, Amerikanci, islamski pokret otpora Iraka, ne Hašar Šabi. Ovdje imamo razliku, imamo narodne mobilizacijske snage, ali Hašar Šabi, koji su zapravo Ahlul Hak, Al-Nujaba, Ketab Hizbullah i drugi. A također imamo još jedan islamski pokret otpora Iraka. Oni nikada nisu bili sa Hašadu Šabi. Znači, oni su se borili protiv Amerikanaca, znači i prije Daiša, i prije formiranja Hašadu Šabi. Oni zapravo kažu, Amerikanci su došli ovdje kao okupator, oni su otuđili našu zemlju, mi smo protiv njihovog prisustva i mi se borimo protiv njih. To je ta grupacija kada govorimo o islamskom pokretu otpora Iraka, koji su ustali da pomognu palestinskom stanovništvu, i oni su izveli napad na još jednu bazu u regionu Al-Tanf. Amerikanci kažu da se to nalazi u Jordanu, na Toranj 22. Iako Jordanci kažu da je ovaj napad na Toranj 22 zapravo na teritoriji Sirije. Zašto Amerikanci tvrde da je Toranj 22 na teritoriji Jordana? Jer oni kažu da je njihovo prisustvo u Jordanu zvanično i da islamski pokret otpora znači da su oni protiv nas izvršili teroristički napad. Iako znamo da su Jordanci, konstantno govori da je prisustvo, znači teritorije Tornja 22 na teritoriji Sirije. Ako je na teritoriji Sirije, onda je to okupacija, onda je ilegalno prisustvo i islamski pokret otpora ima pravo da vrši napade na američke baze koje su zapravo okupacione baze i da zapravo na taj način pomognu cionistima. Znači, ovo je zapravo razlog napada na američke
posljednjih
baze.
Dakle, posljednja dešavanja vezana za napade na američku bazu. Biden je tvrdio da ne želi rat u regionu, da ne želi rat s regionalnim zemljama, a posebno s Iranom. S druge strane, on je naredio napade na 85 meta u Iraku i Siriji. Kako komentirate tu kontradikciju? Da li je to zapravo njegova strategija?
Pa da, vidite, to oni nazivaju taktičkim napadima, jer pogledajte, znači da Amerikanci verbalno u svojim zvaničnim stavovima na preskonferencijama, izjavama, pa i čak susjedima sa pojedinim političkim zvaničnicima regiona, oni kažu da mi ne želimo rat, ne želimo da dođe do širenja rata, ali u praksi zapravo vidimo da su ti Amerikanci ti koji šire rat. Amerikanci su ti koji zapravo Crveno more učinili militarističkom zonom. Jemenci su posegnuli da pruže pomoć Palestincima i oni kažu mi ćemo bombardovati samo izraelske brodove. Mi nemamo nikakvih problema sa drugima. Zašto su Amerikanci sada došli i izveli napad na Jemen? Oni tu zapravo žele da izraelski režim ne bude oštećen, da njihova ekonomija ne bude sa problema i a kako bi cionisti nastavili etničko čišćenje i genocid nad Palestincima pojasa Gaze. Ili recimo kada govorimo o Siriji, oni nastavljaju sa pljačkanjem sirijske sirove nafte. Oni to, teroristike grupacije prevoze tu naftu njima u korist i tako dalje. Ne zaboravimo sve to. Stoga, njihov izgovor da oni, kako govore, da neće rat, kako neće rat sa Iranom, to je nešto sasvim drugo. To što oni zapravo praktično, taktički, pa čak i u nekim ograničenim operacijama, sasvim je prirodno da postepeno geleri navedenih eksplozija možda dođe i do Irana, kao što su i saopštili, ne zaboravimo to, da su neki senatori i kongresmeni zapravo rekli Bajdenu, sada je vrijeme da se napadne na Iran, sada je vrijeme, znači ovi pokrete, snage pokreta otpora u Jemenu, Libanu, Palestini, Siriji, Iraku, Iran zapravo oni jačaju, oni kažu da je Iran najviše odgovoran, oni kažu da sada treba izvršiti napad na Iran, kao što je i Trump izveo taj napad i na teritoriji Iraka izveo atentat na Hadži Kasima Sulejmana. Stoga, u ovim uvjetima Biden se nalazi u dva velika problema. Prvi problem je, ako uđe u rat sa Iranom, onda šta će dati odgovore na domaće javno mnijevlje, jer pogledajte, u Americi imamo zaista tenzije, velike tenzije, toliko masovne demonstracije Amerikanaca na univerzitetima, na ispred Bijele kuće, ispred State Departmenta, u Washingtonu, u New Yorku, u mnogim velikim gradovima, vidimo svakodnevne demonstracije, to je zaista nezabilježeno. Na 5 kontinenta vidimo da za Palestince kažu da su ugroženi i napaćeni. To je nezabilježeno do sada, jer to je zaista jedna velika promjena. Ako govorimo Ameriku, jer ako se budu u Ameriku vraćali kovčezi sa tijelima američkih vojnika, zasigurno će se dići pobuna protiv Bajdena. Narod će ustati protiv Bajdena, protiv vlasti, protiv administracije. On se toga plaši, jer on se sada nalazi pred izborima 2024. u novembru i zaista nema dobre uvjete u odnosu na Donalda Trumpa ili republikance. To su njegovi domaći problemi.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.